Latvijas dāmu hokeja izlase ir vienīgā mūsu valsts sporta spēļu komanda, kas vēl pretendē uz dalību 2018. Gada Ziemas olimpiskajās spēlēs Korejā. Lai nokļūtu Pjončhanā, jāpārvar divas kvalifikācijas kārtas, kā pirmā būs šonedēļ Francijā gaidāmais priekškvalifikācijas turnīrs. Latvijas hokejistas noskaņojušās pārspēt visas pretinieces. Ceturtdien Latvieta spēkosies ar Itāliju, piektdien būs mačs ar Ķīnu, bet svētdien būs jātiekas ar mainiecēm francūzietēm. Kā secina Latvijas hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis, Latvijas sieviešu izlase gaida nopietnas pārbaudījumus.
Mūsu meitenēm ir nopietnas uzdevums šī nedēļā izsēsties cauri šī kvalifikācijas kārtai, lai varētu pacīnīties par mūsu vietu nākušās olimpiskās spēlēs Korejā. Tas, kas neizdevās mūsu vīriem, nebūtu nenozīmē, ka mūsu meitenes to nespēs. Tāpēc mēs ar ļoti lielām cerībām visi skatāmies uz šo turnīru. Es saprotu, ka braucam tikai uzvarēt, citu domu nevar būt, šī kārta ir jāuzvar. Tas, ko mums visiem vajadzētu novēlēt kopīgi, gan visiem, kā saka, federācijas darbiniekiem, gan arī visiem hokeja līdzjutējiem, lai mums pavada veiksme caur ēkšķiem uz rozēm.
Latvijas hokeja federācijas prezidents arī atklāja, ka ir apzinātas vairākas latviešu izcelsmes hokejistes, kuras spēlē ASV universitāšu līmenī. ASV dzīvo arī vairāk latviešu izcelsmes treneri, kuri nav zaudējuši saikni ar dzimteni, atzīmēja Kalvītis.
Mēs esam apzinājuši Amerikas Savienotās valstīs vairākas latviešu izcelsmes spēlētājas, kam ir latviešu pases, un domājam tagad, kādā veidā juridiski viņus piesaistīt Latvijai, jo viņas ir pat izteikuši rakstiski jau vēlēšanos spēlēt Latvijas izlases tuvākā nākotnē. Pašreiz viņš spēlē Amerikas Savienotās valstīs universitāšu komandās, kas ir ļoti augsts līmenis priekš sieviešu hokeju. Un, ja cilvēkiem ir vēlme spēlēt, tad mums jāizdomā veids, kādā veidā viņš varētu nonākt Latvijas hokejā. Tāpat arī mēs esam apzinājuši, mums tāpēc arī latvieši izcelsmes hokeja speciālisti ir Amerikas Savienotās valstīs, kas strādā ar sieviešu hokeju, treneri, latvieši. Nu, latvieši izcelsmes, tā teikšu, kas nav zaudējuši latvieškās saknes un tā tālāk.
Kalvītis neslēpa, ka šobrīd sieviešu hokejs Latvijā ir nonācis pabērni lomā, tomēr tiek plānots pievērst pastiprināt uzmanību tā attīstībai, piemēram nosakot, ka bērnu komandās jābūt vismaz divām meitenēm. Strādājam, lai sieviešu hokeja izlase nostātos blakus pārējām valstsvinībām, teica Kalvītis. Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers novēlē izlasē veiksmīgu startu ceļā uz olimpiskajām spēlēm.
Es no visas sirds vēlu mūsu hokeja komandai spēt pirmo plato soli pretī nākamajām olimpiskām spēlēm. Domāju, ka ļoti svarīgi ir arī tas, ka mēs veidojam modernu, svarīgu akcentu sieviešu hokeja attīstībā. Un liekas par to liels paldies jaunajai hokeja vadībai. Un domāju, ka pretinieces, ar kurām tiksies mūsu komanda, ir spēcīgs, bet noteikti uzvarēs vēl spēcīgāka komanda, labām hokeja tradīcijām, ar izcilām hokeja tradīcijām.
Bet Latvijas dāmu hokeja leģenda un galvenās treneris Lolitas Andriševskas asistente Inese Gece-Miljone stāstīja, ka pret visām šī turnīra pretiniecam jau ir spēlēts. Gatavošanās norit jau labu laiku, notiek intensīvi treniņi.
Meitenes ļoti cītīgi trenējās, nāk uz treniņiem, izstrādājam taktiku, arī visādas spēles momentus un pozitīvi, ka mēs piedalāmies jaunatnes čempionātā, kur mums ir spēcīgs pretinieks šogad, runājot par jauniešiem. Un tas mums dod lielu tiešām tādu pieredzi, ātrumu, respektīvi meitenēm ļoti pozitīvi nāk, ka viņām ir ātri jāizdomā, ko darīt, kur piespēlēt, ko skriet. Tā kā tā ir pieredze ļoti vērtīga, ko mēs arī centīsimies viņu īstenot šajā svarīgajā startā olimpiskajās kvalifikācijas turnīrā.
Tāpat kā Žoržs Tikmers, arī Latvijas izlases menedžera Anne Verhostīnska atzīmēja, ka Hokeja federācijas jaunā vadība pievērš lielāku uzmanību sieviešu hokeja attīstībai.
Gribu pateikt gan savā, gan arī meiteņu vārdā Latvijas Hokeja federācijas vadībai par upēm, par mums, kādas droši vien vēl līdz šim nav bijušas. Un ko es vēl gribētu teikt, ka dažreiz arī meitenes, kuras ir amatieres, jo sieviešu hokejas pasaulē profesionāls vēl, diemžēl, ir tikai laikam Krievijā un varbūt sāk citās valstīs mazliet, tā kā jau iezīmēties profesionālo pusi. Tas ir viņu hobijs, kuram viņas velta visu savu brīvo laiku, atraujot no ģimenēm, no bērniem, no vīriem, no vēl kaut kā cita. Tā kā viņām tas ir vēl jau vairāk, šis turnīrs nozīmīgs un šī federācijas rūpe par viņām. Nu, viņas ir ļoti pateicīgas par šo, kas mums ir trūcis. Nu, droši vien, kad dotā brīdī ir kas, mums ir jābrauc, jādomā par šo pirmo kārtu, kuras meitenes ir mobilizējušās, visi domā ar vienu domu par uzvaru. Nu, cerēsim, ka pirmdien tā arī varēsim teikt.
Latvijas dāmu hokeja izlases kodolu veido 14 kluba, Laimes spēlētājs, bet 4 hokejistes spēlē ārzemju vienībās. Pretinieces Francijas sieviešu hokeja izlase pasaules reitingā ieņem 12. vietu, Ķīna ieņem 16. pozīciju, bet tai uzreiz seko Latvija, kamēr Itālija ir 20. pozīcijā. Paralēli turnīram Francijā vēl 4 komandas sacentīsies identiskā turnīrā Norvēģijā. Izšķirošai kvalifikācijas kārtai kvalificēsies tikai šo turnīru uzvarētāji. Jānis Lazdans, Latvijas Radio.